Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkanın Balkanavat ve Türkmenvaşı şehirlerinde hakimiyetler yurtta qadağan edilen qarışsız neşirleri, şolsanda Azatlık Radyosunu okuyan rayetler ve dindarları anıklamak üçün Sevit'in orta mekteplerini aylanyarlar ve hususanda başlangıç sınıplarda okuyan çağları soruğu çekyerler. Hakimiyetler bunu qarışsızlık bayramına görülen hopsızlık çareler bilen düşündürüyerler. En ataların ve bilim işerlerinin onlarçası olsa, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağlar çekmeğini namartlık adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şu günlerde Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin yerli darasının ve polisiyanın işgarları orta bilim veren mektepleri aylanıyorlar. Olar duyduğansız sınıflara giriyorlar ve yaş okuculardan esasen hem birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda okuyan çağaları dürlü sorular verip olardan mağlumat topluyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işleri anonimlik şertinde aytdı. Bu çarenin çağında okuculardan esasen maşala yağdayı hakkındakı sorular soruluyor. Bunların arasında en atan nem işleyer, olur nehili telefonları ulanyarlar, TikTok'a tomoşa ediyarlar miyalı sorular bar. Dün çağamın okuyan sınıfına gelen mahama ve beylikli hopsuzluk işleri ona ve beylikli çağalara Azatlık Radyosu'nun yazgıları ve logotipi düşürülün ulu kağıydı görközüp, olordan ena tan telefonlarında şu saytlara giriyerler mi, okuyarlar mı? Şeyli zatları okuyandığına gözünüz düştü mü deyip soraptırlar deyip, Balkanavatlı bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta şu ve şuna mengdeş vakaların anık haysi mekteplerde bolunduğu barada takik mağlumatlar bolsa da, hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı.
Türkmen maşinin ve Balkan'ın bir neçe mektebinde sınıflardaki çağaların köpüsü radyanın logotipini görünen kakım yadı ecem okuyar deyip cevap verdi. Sol çağaların enataları belli kalınıp oların mobil telefonları bağırlarını ve olara adatlığı okumalık, dinlemelik bir tavsarlı. Köp adamın dinleyip okuyanlığı anıklanandan son emkeme herlikçe bir çare görüp bilmedi.
Deyip bilim işleri belledi. Mundan başa da hopsuzluk işleri yaş çağalardan öylerinde namaz okuyan adamın Arapça yazılan kitapların bardığını ya da yokduğunu hem soruyorlar. Olur çağalardan daşır yurtlarda yaşayan ya da işleyen maşala ağzaları. Doğun kardeşler barıda hem mağlumat almağa sinanşıyorlar. Olurun daşır yurtlarda neme işlerle meşhurlan yandıklarını soruyorlar deyip Balkanavatlı bir muallim anonimlik şertinde aytı. Onun tasdiklamağına göre bilim işerlerinin arasında hakimiyetlerin bu çarelerini koldap çağalardan dürlü mağlumatları almağa yardım beriyen muallimler hem barı. Şol bir vaqtta kəbir muallimler bolsa mahamı ofiserlerine ve polisi işerlerine bu çarelerin çağaları qorkuzyandığını aydıp bunun kanunu esaslarının yokduğunu hatta cenayetdığını aydiyanlar hem barı.
Hopsuzluk işgärleri bu mugullimlara bulorun 27-nji sentýabrda bellenilijek garaşsyzlyk gününe görülýän hopsuzluk çäreleri bilen baglanşyklydygyny aýdyp, olary köşüşdirmäge çalyşdylar. Şeýledi olar bu ýaşdaky çağlar ähli zatdan habarly bolýar. Ene atalarynyň ähli sırlaryny bilýär we olardan bu maglumatlary almak aňsat bolýar diýerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işleri anonimlik şertinde aytdı. Enataların ve bilim işlerlerinin onlarçası henüz 7-9 yaşlarındaki çağalardan şahsı mağlumatlar toplamağın akla sığacak zat değildiğini aydıp, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağalar çekmeğini namartlık adlandırıyor.
Bular namart adamların işi. Bular bir güne çağalardan peydalanıp halkı dağıp saklamaktan, diktaturanın ömrünü uzaltmak hareketlerinden başka zat değil. Sebebi yurtta qarışsız saytları okuyanlar ve dindarlar, devleti uluhup avandıryan adamlar hükmünde görülýär. başlangıç sınıf okuwçularynyň maglumatlaryna daýanýan howpsuzlyk gullukları megerem dünýäniň hiç bir döwletinde ýokdur.
Dip Balkanawatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Balkanawadyň we Türkmenwaşynyň polisiýa we bilim bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz qarışsızlığının 34 yıllığını belliyär. Häkimetler her yıl bu senäniň goloýlamak bilen howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip, ilata gözegçiligini hasda arttyryar. Bu döwürde ýurtda 10 ýyllyklaryň dowamında petikli saklanýan garaşsyz neşirleri, web sahypalary okuyan raýatlary anyklamak boýunça çäreler ýygjamlaşýar. Şeýlede raýatlaryň dini azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän ýurtda dindarlara basyşlar güýçlenýär. Bellesek häkimetler şoňa meňdeş çäreleri şu aýyň başynda Daşoz welaýatynyň Köwnürgün şäherinde hem batlandyrdy. Ýöne şol çäreleri ýaş çağalar däldi, esasan aýal gyzlar nişana alındy. Şonda howpsuzlyk işgärleriniň duýdansyz sınyplara we otaglara girip aýal gyzlaryň telefonlaryny barlaýandygy, internet petiklemelerini böwüsüp geçmek üçin VPN-den peýdalanýandygy anyklanan raýatlary yerli polisiýa bölüm bölümünde soruğu çekendiği haber verildi. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men, Ýogşan Anurwan. Türkmen paýtagtynyň köçelerinde gurulan ýerasty geçelgelerde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň goloýlamagy bilen goşmaçy liftler oturdulmagy başlandy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Goşmaçy liftleriň oturdulmak zerurlygy şäher häkimliginäki jogapkär işgärin düşündirmegine görä mümkinçilik çäklýärdi maýy adamlar hakkında edilen alada bilen wagly. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň bir näçesi mümkinçilik çäkli adamlar üçin edilen aladalary gollaýanlygyna aýtsa, ýaşaýjylaryň käbiri öňürlen goşmaçy liftleriň hem işi giyirilmeyen duranlığına aýtdy.
Mundan öňem lift bary guruldy. Paýtagtyň ýaşaýjylary, mehmanlar gen galýary. Ulanylmajak bolsa, ilata haýry bolmasa, ummasyz büdjet pulyny harşlap, bu liftleri näme üçin gurýarlar?
Dip söhbetdeşimiz soradi. Onuň pikirçe, derde ýaramaýan deskalar bir tarapdan iýil gözüne gurulsa, ikinji tarapdan büdjet pulyny ogurlamak üçin gurulýana meňzeýär. Askavatta sonki 10 ýyl golaýy wagtda yerüstü, yerasty geçelgeleriň 10-nyň gowragy gurulýar diýip söhbetdeşlerimiziň biri iň köp yerüstü geçelgeniň Nur Muhammed Andalyp köçesinde gurulanlygyny belledi. Onuň pikirçe yerüstü geçelgeleriň ýagdaýy umumyň gowy, olar oňa saklanýar. Askavat şäher häkimliginiň garamagynaky durulgolaryň yerasty ötüklerin we yerüstü geçelgelerin arastaçılık, avatlık yağdayı kovuy. Bu işe devlet eğitiliğine kerhanı gözökçülük ediyar. Ama muna karamazdan durulguları kısını yıladiyan, tomsunu salkınladiyan encamları becermek için yeterlik seri işte göverilmeyer deyip yağdaydan havarlı çeşme etti. Şeyle de arastaçılık işleri ile meşgullanayan Zenanların arasındaki çeşmenin tasdiklamagyna görä, iş aýallara kim ise yeterlik iş seri işdesi göýberilmeýär. Olar köplenç öz hasabyny ýugujy seri işdeleri, mata bölüklerini satın alıp öwlerine düşen arasaçylyk işlerini etmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň biri ýollardaky, ötüklerdäki kameralaryň diňe göz üçin goýulanyny, olaryň iýdili işlemeýändigini öňe sürdi.
Ötüklerde oturdulan video enzamları isleyer, yönü olurun eden yazgısı uzak saklanmayar.
Dip anonimlik şertinde kuruluşan hünermen aytti. Onun sözlerine göre polisi işgarları kete durulgolardaki oturguşların, aynı germavların dögülmeği bilen gadıklanıp onları kimin dögüyenliğini anıklamak için değişli hünermenleri yututuyarlar. Yönü olar video yazgıyını yatta saklayan enzamların bolmazlığı sebepli özlerini yazgı arşivinin yokluğuna ediyarlar.
Emma muňa garamazdan uly tünnürde goýulan we umumy ýazgy edýän kameralar gije gündiz işledilýär we olaryň ýazgylary İçeri işler ministrliginiň arhivinde taklanýar.
Dip hünärmen aýtdy we ötüklerin çıralarının giyicelerine kən üçmeyenliğini verledi. Söhbetdaşlarımız önkü yıllarda kurulan piyada geçelgelerinin ehlisinde diyeniyali lift hizmetlerinin gödöğününü tutulmanını, koşmaçı liftlerin esasen süyül, bakar paslınına kurulup başlanınını aittiler. Paytaktın köpetta parahat etrafçalarına yerleşen köp katli, beyik yaşa işçilerinin hatırdan çıkan ve halis könülün liftleri tezelenli. Ön tezde kurulayan yukarı amatlıklı caylarda günörtü kareyden getirilen Hyundai kısımlı liftleri otur diyardılar. Sonku vaktlarda Hatay'dan satın alınan liftleri köpülenip başladılar. Olur has ardanip çeşme itti.
Qynansakda yaşayış caylarındaki liftlerin aylap işlemeyen vaktları hem bolyarı.
Deyip aşkavatlı yaşayıcı bu hili yağdaydı karıların, çağaların ve çağala yağların katı kösönüyenliğini belledi.
Yaşayış caylarındaki liftlerin plastik düğmelerine çilim közünü basıp erediyen, çakmak ölen liftin içindeki encamlara ziyan yetiriyen terviyesiz adamlar hem duş eliyarı. Lift kerhanasının işyerleri dövlen encamları tezelemek için yaşayıcılardan pul toplamalı bolyarı.
Deyip söhbetdaşımı da etti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar yerası geçirgilerin kev yerine kurulan eskalatorların dine adatı baskança kökmünle ulanlayanlığını bir günem işledilmeyenliğini aittiler. Şeyle de yerüstü geçirgilerde kurulan liftlerin bir gün hem ulanılmayanlığı haber veriliyor.
Güreymeği bar, yönü işlen ok.
Deyip aşkavatlı yaşulu liftler varadak soruğu gülüp cevap verdi. Ol bu liftlerin devlet kazınasına neçe seri işte düşeyenliğini bilmeyenliğini, bu arada ilatı hiç bir malumatın verilmeyenliğini hem sözüne koştu. Adatlık şehir hakimiyetleri bilen havarlaşıp gurrun edilen liftler, ulanılmandırın encamlar varada hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Geçen hepte Hıtay lideri Xi Jinping'in yol boşluğunda Hıtay'da iyidli iyidine geçirilen bir nerçe diplomatik duşun arasında Pekin'in ve Moskva'nın köptün beri garışılayan Sibir'in gücü iki gaz geçircisini kurmak barıdaki şertnamanı ıglan etmek bilen ulu üstünlük kazanılan yalı bolup görünyeri. Bu barıdaki memorandumun 2. sentyabrda Rusya'nın devlet gaz lehengi Gazprom'un baş direktörü Alexey Miller tarafından ıglan edilmegi medya serişdelerinin havarlarında günün esası söz başlarını emele getirdi ve gün vatarın basışına qaramazdan Pekin bilen Moskvanın qatnaşıklarının çunlaşyandığını habar verdi. Emma Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan energiya analitikleri gazın bahası, onun gaz geçirjinin üstü bilen daşalacak muktarı ve kuruluşuna sarp edilecek çıktacıların kim tarafından tölönecek dünyalı mühüm cikmeciklerin entek gutornuklu belli deldiğini göz önünde tutup ulu taslamanın geleceğine şüphe bildiriyerleri. Kanunu taydan berkidilen memorandum üpçünçülük şertnaması değerli. Şonun üçün bu taslama yaşıl ışık dörütmeyer deyip Kolumbiya Üniversitesi'nin Global Enerji Siyasatı Merkezinin yokarı dereceli ılma alımı Erika Downs Azatlık Radyosu'na beren intervjusunda aittayı. Bu öngü gidişliğin hiyalını beryeri. Yönü bu entek gutornuklu ılalaşık değil deyip ol sözüne koştayı. Yakında Pekinde kazanılan şertname Rusiyanın Yamal Yarımadasından Mongoliyanın Gündoğur sebitinin üstü bilen Hıtay'ın demir gazığına gaz daşacak Ägirt ulu gaz geçirici boyunca devam eden gepleşiklerin bir bölüğü bolup görünýär. Rusiya 2022-nji ýylda Ukraina garşy giň gerimli çözüşe başlaly we esasy energi bazary hükmünde Ýewropany ýitireni bäri Pekin Moskwanyň üstündäki täsirini hasam artdyrýar. Hytaý Kremlin gaz bahasy boýunça amatly ardanlaşyklar hödürlemek arkaly gepleşiklerde gowşgynsyzlaşjakdygyny ýa-da däldigini, şeýle-de taslamanyň ABŞ bilen çylşyrymly bäsleşligine nähili täsir etjekdigini görmek üçin wagt utmaga çalışýan ýaly bolup görünýär. Moskwanyň teklip edilýän 2600 kilometrlik gaz geçirje zerurlygy äşärdir. Sibir güýji iki gaz geçirjisi Rusiýanyň Ukrainadaky söwüşi sebäpli Ýewropa bileleşiginiň bazarynda ýitiren gaz söwdasynyň adyndan bir bölegini öwezini dolup biler. Bu taslama boyunca Moskwa bilen gepleşikler ençime ýylwary dowam edip bir toltadylyp soňra ýene de gaýtadan başladylýarka Pekin ýeke täk gaz üpçün edije aşa garaşly bolmazlygy üçin gaz importyny diversifikasiýa etmek strategiýasyny ýörüdýär. Şeýle hem Pekin importa garaşlylygyny azaltmak üçin hereket edip soňky ýyllarda içerki newit we tebii gaz gözlegini we önümçiligini ýokarlandyrmak üçin çäreleri gördi. Bu Hytaýda gaýtadan keldilýän energiýa meselesinde uly üýtgeşme gabat geldi. Ýurdun kampaniýalary gün energiýasy we elektrik ulagy önümçiligi ýaly ugurlarda öňdewarjy boldylar. Netijede import edilýän gaza bolan isleg azalýar we munyň öňümizdäki 10 ýylda hasam pese gaçmagyna garaşylýar we ýylda 50 milliard kub metre çenli gazy daşap biljek Sibiriň güýji 2 gaz geçirjisine bolan zerurlyk azalýar. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Nepallı häkimetleriň sosial ulgamlary Petiklemegin netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Nepallı premier-ministriň işden çekilmegine getiren protestler, polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamın ölümünü, 104 adamın yaralanmağını getirmeyi gülen zorluğa yazdı. Bu havarlar maglumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşan siyasi fikir alışmaların yeni uğraz yitileşmeğine iteriği verdi. Adatlygyň Mars ýetindäki çeşmeleri habar berýär. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlaryň sözlerine görä, Nepal wakalary türkmen mekdepleriniň 9-njy, 12-njy sınıf okuwçylary bilen mektep mollumlarynyň arasynda, häkimlik we polisiýa işgärleriniň arasynda ýiti çekişmeler döretdi.
Bizim mektebimizde okuw ýylynyň ilkinji hepdesiniň dilekçilik şow-şowy ýatyp ýatmanka polisiýa we bilim bölümünden barlygçylar geldi. Olar okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlap, VPN, ChatGPT ýaly tilsimleriň gurnulyp gurnulmandygyny anykladylar. Sol programmalar tapylan telefonlaryň eýerlerine haýwadatyldy. Olaryň inatasyny mektebe çağıryp, jerime tölemekleri talap edildi.
Dip Bayramaly trawnaky bir mektepde bolan wakanyň jikmejikliklerini öwrenen çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, okuwçylaryň käbiri bu talap bilen alalaşmady. Adaty urlan tabiňlikden çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip başlady.
Mugallimleriň polisiýa we häkimlik bilen jedelleşme, siýasata goşulma diýen sözleri indi köplenç netije bermeýär. Ýokary sınyf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň nähili hakyňyz bar? Ata-enelerimize jerime salmagy." Sol VPN-leri MHM-niň işgärlerinin açaçan Tatyanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas dole pitiklenen internete girmäge adaty adamyň haqqy ýokmy diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekilleriniň okuwçylara sen näme, siýasata garşymy, näme, prezidente garşymy diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp sport zalyna ekitmekçi bolanlarynda sınıfta oturan çağalaryň ençimesi öz sınıfdaşlaryny goramagy tinançdy. Netijede polisiýa işgärleri häzir amon çağıryp baryňy ekider diýip ýaşlary gorkutmagy çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary göýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boyun bolurlar we Bayramaly trawundaky çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary mollumlara gaýtaryp düşündürüş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündürüş hatlaryny talap edýän mollumlara size hiç iýli hormatymyz ýok. Siz bizin mertebämizlerle bir kanun talaplarıyla gelen resmiler koruyanı dediler deyip adatlığın sökvette saytti. Bu kanun havari derrog etrafın beylekü mekteplerine de yetti ve yaşlar telefon varlığı için gelen adamlara dillen kaytoğul vermeyi başardılar deyip yerli sin saytti. Bilim ulgumundaki sinçinin tasdiklamanı göre hakimiyetlerin yaşların internet ve mağlumat alma hukuklarını bir çeklendirme uğruna ediyen tağırlarları okuçların arasında barhaken neagilelüge getirip başladı.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürlüğü MHM ve polisiýa batışına cevap hükmünde itiraf ve şehir bilim bölümlerine hak hukuk talapları ve gaytoğul akçaları yüze çıkan mekteplerin administrasyalarına edilen batışı güçlendirmeyi tavşırdı.
Deyip Sinsayt'tı ve baş film müdürlüğünün yaşların şeyle siyasi işçenliğine son 10 yıllıkların devamına megerem ilkinci gedek gavat geliyenliğini belledi.
Bilim emeldarlar için bu katı gen yağday. Müdürlük nemi etçeğini hem bilen ok. Sebebi yıllar boyu bir kemsiz işlep gelen korkuzmak, hayva tatmak ve sem etmek çareleri onu netice bermen başladı. Öz hak hukuklarını talep ediyen yaşların sahne göz görtölü artıp uğradı.
Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aýtdy. Yurdun Balkan, Daşol ve Levap vilayetlerine hem yaşlar Neparla olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşıyar. Mektep okuwçylary Z nesli diýilýänleriň protestlerinin sosyal ulgamlara goýulan petiklerin ayrılmagyna getirme barada mollumlar bilen çekişme girýärler diýip çeşmeler aýdýar. Siýasy pikir alyşmalar baradaky maglumatlar Balkanyň Balkanawat, Gyzylarwat we Türkmenwaş şäherlerinden hem gelýär. Yokorsun okuwçylary mormlara Nepallaky protestleriň özlerini türkmen ýaşlaryny hem uruhlandyrýanyny aýdýarlar diýip bir pedagog aýtdy. Daşogul, Gowodag, Andalyp, Könrügün çal şäherleriň mekteplerine hem yokorsun okuwçylary mormlara näme üçin Nepally 13-28 ýaşly ýaşlar ýurdun siýasatyny elle saklap bilýärler. Emma türkmen sanyny durmuşa degişli islenlik soragy siýasaty goşul deyip cevap veriyerler diyen yali soruları veriyerler deyip adatlığın or çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Neparlaki yaşların protestler hakkında pikir alışıyarlar. Mekteplerde mormlar ile siyasi çekişmeleri giriyerler deyip havarçimiz ile anonimlik şeritinle uğurlaşan hünermen aitti.
Deanov, Kerki, Türkmenavat şehirlerinde mektep okuçuları, molimleri yarancanlıkta ayıplayarlar. Türkmenistan'da yaşların tas ehli hak hukuklarının çeklendirilmeginde neyile bolyarlar. Cedelleşen okuçuları Omon çağırma kayvatına atan molima basın başına da Nepal'ın günü geleymesin diyen okuçular hem bari.
Diyen okuwçylar hem bar deyip Levapli bilim işgara aýtdy. Ayrı-aýrylykda gurulşylan synçylaryň tasdiklamagyna görä gitdigiçe güýçlendirilýän internet senzurasy we maglumat ýapyklygy türkmen ýaşlarynyňdaky protest meýillerini barha güýçlendirýäni çalym edýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýeti daşary ýurtlarda bolýan siýasy wakalar, halk protestleri, şol sanly tebigi hadiseler barada hem ýylaty maglumat bermegi zerur hasaplamayar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.